Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U minutama koje su pred nama nudimo vam presjek društva na Balkanu, ne bez utjecaja države i vlasti. Čućete kako se prema kulturnom nasljeđu kojeg Srbi imaju na Kosovu odnosi crkva, a kako vlast. Tu je i posthumni protest reditelja Krste Papića prema načinu na koji se Hrvatska ponijela prema filmskoj baštini. Osim toga, odgovaramo na pitanje zašto je diskriminacija postala u Bosni svakodnevnica, te zašto se tuku podgorički srednjoškolci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Realno je i dostižno da Srbija dobije datum za početak pregovora s Evropskom unijom u junu, ali niko vam danas to ne može garantirati, izjavila je za radio Slobodna Evropa potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić. Ona kaže da su joj sagovornici u Parizu, ministrom za evropske poslove Bernardom Cazeneom i savjetnik predsjednika François Hollande Paul Jean Ortiz prenijeli da je za Francusku važan ishod sljedeće runde dijaloga Dačića i Tačija, gdje će se razgovarati u jednom od najtežih pitanja, paralelizmu institucija. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Da li Srbija može da računa na podršku Francuske za dobijenje datuma za početak pregovora?
Generalno da, to je moj utisak sa današnjih sastanaka, ali naravno uvek je tu podsjećanje na zaključke Europskog savjeta i zna se šta je najvažniji uslov koji Srbija treba da ispuni da bi dobila datum za počinjenje pregovora, a to je taj vidljivi održiv napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom. I ovo sam čula po ko zna koji put, gde god da sam bila, maltene su iste rečenice.
E šta za Francuze konkretno znači postizanje tog vidljivog i održivog napretka?
To znači da se svi dogovori koji su postignuti sprovode u praksi. Naravno, ja sam rekla da što se tiče onog najtežeg dogovora, to je integrisano upravljanje prelazima, da se apsolutno sprovodi u praksi, da su već 4 prelaza u funkciji, da još 2 treba da budu u funkciji do kraja marta, tako da ne radi se tu o obećanjima, radi se o onome što je već urađeno i onome što će se zaista uraditi, vidjet će vrlo brzo.
Koliko je za zvanični Pariz važan ishod sljedeće runde dijaloga Dačića i Tačija, gdje će se razgovarati o jednom od najtežih pitanja paralelizmu institucija?
Jeste važan, to su mi odmah rekli, toga smo i mi svjesni naravno, ali smo svjesni toga da možda ne može sve da se ni dogovori na samo jednom sastanku i da može da potraje i duže vreme, jer to je zaista problem koji se nije rešavao do sada. Prvi put se sada o tome i govori i prvi put će se taj problem i naći na dnevnom redu.
Kakav bi ishod te nove runde dijaloga o paralelnim institucijama bio prihvatljiv za Pariz? Da li oni možda insistiraju na ukidanju institucija?
Nisu taj izraz spomenuli, ukidanje institucija, nijednom, jer znaju i oni baš ono što i mi znamo, da su to trenutno jedine institucije i da se traži i rješenje za taj paralelizam upravo.
U Nemačkoj, gdje odlazite sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem sljedeće nedelje, očekuje vas teži posao. Kako ćete uspjeti da ubedite nemačke zvaničnike?
Ne radi se tu o ubeđivanju, radi se o predstavljanju onoga što je urađeno. I radi se o tome da smo mi sa reči prešli na dela i da ne možemo da obećamo ono što nećemo da ispunimo, ali ono što obećamo to se ispunjava i toga su i oni svesni. Međutim, Nemačka je ipak u drugačijoj situaciji od Francuske, Nemačka ulazi u izbornu kampanju i sigurno je da ni tema proširenja ni Srbija neće biti u fokusu te kampanje, naprotiv, maltene se neće ni pominjati. Ali mi želimo da pre nego što Bundestag završi svoju sesiju, da ima dovoljno vremena da odluči o Srbiji, da da zeleno svjetlo za početak pregovora.
Koliko je realno da Srbija u junu dobije datum za početak pregovora?
Realno je i dostižno je, ali niko vam danas to ne može garantovati da će se zaista desiti. Upravo zato i činimo sve što mi možemo da taj datum postane izvestan u junu.
Šta ukoliko to izostane?
Ne želim u ovom trenutku o tome da razmišljam, svi moji napori su usmereni na to da mi taj datum dobijemo u junu, ali ako se uprkos svemu tome to ne desi, Pa dodatno će oslabiti entuzijazam za evrointegraciju u Srbiji. Ali ukoliko se desi, ja sam sigurna da će podrška porasti, jer će građani videti da se nešto pozitivno dešava, da Srbija čini još jedan korak dalje u procesu evropskih integracija i da će na to pozitivno reagovati.
Kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa je izjavio da od sljedeće runde dijaloga očekuje rezultate koji bi doprinijeli normalizaciji situacije u sjevernom dijelu Mitrovice. On dodaje da je to direktna odgovornost srbijanskog premijera. Tači je istakao i da je Kosovo tokom 5 godina od proglašenja nezavisnosti zabilježilo mnoge uspjehe, ali je i kritizirao Brisel zbog neopravdanog ponašanja prema Kosovu. Priredila Amra Zajneli.
Nakon sastanka predsjednika Kosova i Srbije nastupila je nova epoha, tako da će sljedeći sastanak dva premijera predstavljati novo poglavlje u procesu normalizacije odnosa države Kosova i Srbije, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači. Očekujem intenziviranje ovog procesa koji će doneti rezultate, a kako bi definitivno došlo do normalizacije situacije na severu Mitrovice, do gašenja i udaljavanja bezbednosti struktura Srbije, a ta odgovornost direktno pripada premijeru Srbije, dakle Dačiću. Mi ćemo predstaviti našu afirmativnu ponudu za Srbe na severu kako bi se oni integrisali u nov kosovski život, u budućem parlamentu Kosova i u centralnim i lokalnim institucijama. Radimo na stvaranju boljih uslova za transformaciju ili integraciju obrazovnih i zdravstvenih struktura u skladu s ustavom i zakonima Kosova, kazao je Tači. Govoreći o petogodišnjici od proglašenja nezavisnosti Kosova, premijer Tači istakao da Kosovo danas uživa međunarodni subjektivitet. Nezavisnost su priznala oko 100 država, Kosovo učlanjuje u Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond i Evropsku banku za obnovu i razvoj. On je dodao da su učinjeni važni koraci u ekonomskom razvoju i stoga je na Kosovu svake godine bio zabeležen ekonomski rast od 4%. Otvorena su i poglavlja za novo demokratsko i evropsko Kosovo, istakao je Tači. Ove 5 godine su bile godine uspeha, to su procenili građani, ali i međunarodna zajednica, a najbolji primjer toga je okončanje nadgledanja nezavisnosti, kada je cijela međunarodna zajednica ocenila da je Kosovo učinilo napredak, a kako bi mu se pružilo povjerenje u narednim koracima evropske perspektive, kazao je Tači. Povodom jučerašnje posete evropske delegacije Kosovu, sa kojima je kosovsko rukovodstvo održalo sastanke o vladavini prava i napretku zemlje ka liberalizaciji viza, premijer Tači istakao da kašnjenje Kosova ka viznoj liberalizaciji nema tehničke već političke razloge, te da su glavne ometnje u Briselu obzirom da ne postoji jedinstvo među članicama o statusu Kosova. Ovo kašnjenje Brisela je nepravedno u odnosu sa Kosovom. Mi smo se tretirali kao građani drugog reda u bivšoj Jugoslaviji, a ne želim da verujem da se tako nešto može desiti i od Evropske unije. Nas je oko 2 miliona građana, mi priznamo i razumemo Evropu i najmlađi smo Evropljani, ali nepravedno kasnimo za slobodno kretanje u zemljama Evropske unije. U rekordnom roku smo sproveli potrebne standarde i kriterijume, ali nije opravdavajuće da za Kosovo postoje dvostruki standardi u odnosu na ostale zemlje koje su prošle kroz isti proces, istako je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Dok premijer Srbije Ivica Dačić popravlja odnose u regiji, Tomislav Nikolić se češće u goste prima poglavara Srpske pravoslavne crkve. Razgovara se o Kosovu, a crkveni vrh nezadovoljan je rješenjem svog statusa, koji po platformi usvojenoj na sjednici vlade predviđa nešto slično statusu Vatikana u Italiji. Uz ugovorni odnos između SPC-a i vlasti na Kosovu, predstavnici crkve mogli bi tražiti izmjenu ovog dokumenta, a vlasti odgovaraju da razloga za nezadovoljstvo nema. Dodaju da su otvoreni za sve prijedloge SPC, ali ipak jasno, kaže Ivo Martinović, da razmimoilaženja nisu mala. Stoga je opravdano pitanje koliko će stavovi crkve utjecati na državnu politiku prema Kosovu.
Zvaničan stav Sinode Srpske pravoslavne crkve kada je reč o rješenjima koje za njihov položaj na Kosovu predviđa vlada u Beogradu još uvijek nije jasan i čeka se zaključak sa nedavnog zasjedanja u Prizrenu na kome je bilo reči i o predlogu za promjenu dela državne platforme u kojem se navodi da bi to pitanje trebalo regulisati po ugledu na status Vatikana. Kako je na sajtu SPC napisao protojerej Džombić iz Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, uspostavljanje ugovornog odnosa između Srpske pravoslavne crkve i vlasti u Prištini značilo bi praktično priznavanje nezavisnosti Kosova. Crkva može da bude mirna, odgovara predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun, navodeći da je reč samo o polaznim osnovama za dijalog.
To je sadržano u platformi koju je usvojila vlada, koja je bila priložena kao obrazloženje uz rezoluciju. To je jedan od modela na koji mi mislimo da bi možda mogao da bude primenjen na Kosovo i Metohiji, da bi efikasno bila zaštićena imovina i svi verski objekti. Ali znate šta, to je sve stvar dogovora. Mi smo sada definisali tu platformu kao nešto od čega treba početi i što može da se nadogradi. Srpska pravoslavna crkva može da da svoja rešenja i svakako će biti konsultovana kada na dnevni red dođu te teme. Tako da uopšte ne vidim razlog za bilo kakvo uznemirenje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tek će se dogovarati i nadam se ispregovarati čvrst mehanizam efikasne zaštite imovine i verskih objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji.
U tom smislu patrijarhirine i vladike uskoro bi trebalo da predstave svoj predlog rešenja zaštite kulturne baštine Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, koje bi prema nekim informacijama podrazumevalo formiranje radne grupe koja bi kontrolisala očuvanje njene imovine. Grupu bi činili predstavnici međunarodne zajednice Srpske crkve, ali i kosovskih institucija. Protođakon Ljubomir Ranković, naglašavajući da iznosi ličan stav, ističe da je saradnja sa vlastima na Kosovu neophodna, jer je to jedini način da se obezbedi normalan život i sigurnost, pre svega ljudi, a onda i zaštita imovine na Kosovu.
Ja lično ne sumnjam da će to biti povoljno rešeno uz pomoć međunarodne zajednice, a napore znači ovde naše države, a nadam se i uz razumevanje onih koji čine i sprovode vlast na Kosovo i Metohiji, znači kosovskih Albanaca. Ovde ne smeju neke naše međusobne zajednice doprineti da, ne daj Bože, to blago bude ugroženo.
Iako ovakav stav, imajući u vidu podeljenost unutar sinoda Srpske crkve, neće podeliti svi njegovi članovi, razmimo ilaženja u politici prema Kosovu, mogu se uočiti i na liniji predsjednik vlada Srbije. I do predstavnici vlade, poput njenog prvog potpredsjednika Aleksandra Vučića, poručuju da poštuju stav crkve, ali da zemlju i državu vode skupština, predsjednik i vlada, Tomislav Nikolić najpre blagoslovi savete potražio upravo kod patrijarha Irineja. Tokom posljednjeg susreta zajednički su izrazili zabrinutost u vezi sa bezbednošću građana i crkve na Kosovu, pogotovo nakon protesta ispred manastira Visoki Dečani i skrnavljenja nadgrobnih spomenika na Kosovu. Iako je jasno da su stavovi predsjednika bliži crkvi nego vladi, publicista Mirko Đorđević ocenjuje da se patrijarh Irinej ipak kreće na liniji zvanične politike. Odustaje od radikalne retorike kakva se od njega mogla čuti u vremenu balvana i barikada na Kosovu, kada je ljude pozivao da i krv prolivaju.
Patrijarh je pre nedelju dana u Prizrenu je dao jednu vrlo značajnu izjavu koja deluje neočekivano. Patrijarh je rekao, ja se molim Gospodu da se vrati vreme kada će Srbi i Albanci zajedno živeti na Kosovu kao braća. Dalje je patrijarh objasnio da on veruje u pomirenje Srba i Albanaca. Tu vidim neki temelj da će se tu nešto promeniti, ali koliko će to prihvatiti i druge strukture u episkopatu, ostaje da vidimo.
Ono u čemu su članovi sinoda barem deklarativno jedinstveni jeste podrška dijalogu Beograda i Prištine. O njegovom toku odlučivaće onoliko koliko im država dozvoli. Mirko Đorđević nada se da će to ostati u okvirima onih pitanja koje ih se direktno tiču, poput imovine na Kosovu, čija je zaštita, kako podsjeća, već predviđena ustavom te države. No imajući u vidu autoritet koji crkva uživa u društvu, političarima neće biti prijatno da se njihovi stavovi razlikuju od stava vladika, a njihova često tvrda mišljenja u mnogome se razlikuju od onog koji u svoje lično ime za kraj iznosi protođakon Ljubomir Ranković.
Ako bi mene neko pitao, život jednog deteta na Kosovu, bilo albansko, srpsko, tursko, romsko, vrednije, od svih kulturno-istorijskih spomenika na Kosovu, nadam se da je svest sazrela dovoljno na jednoj i na drugoj strani, da se pre svega na Kosovu zaštiti čovjek, građane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Korak dalje. Hrvatska filmska baština privatizirana je iza 1990. godine zajedno sa producentskim kućama, a takvim rješenjem izgubili su i hrvatska kultura i sami autori, jer ne dobijaju nikakvu naknadu ukoliko se njihovi filmovi bilo gdje prikazani. Tužno je to i vjerojatno teško bilo nedavno preminulom reditelju Krsti Papiću, kad je u svoje oproštajno pismo porodici uvrstio i odnos vlasti prema kulturi. Slušate Enisa Zebića.
U slučaju da ne preživim operaciju, upute za sprovod. Ne želim nikakav javni sprovod. Isključivo u krugu najuže obitelji
Ovo je dio pisma što ga je pred operaciju koja se pokazala fatalnom obitelji uputio jedan od najvećih hrvatskih filmskih režisera Krsto Papić, a koja je na komemoraciji na insistiranje obitelji pročitao Papićev učenik, kolega i prijatelj Vinko Brešan. Ima i dalje. Za ovakav sprovod sam se odlučio zbog sramne pljačke autora koji su snimali do 90. Država je uzela naše filmove, dala ih protuzakonito svojim tajkunima, a da nas nitko nije za to pitao. Ova vlada od koje smo čekali da to ispravi nije htjela. Vratite filmove našoj djeci. Poručuje u tom svom posljednjem pismu Krsto Papić. U čemu je problem? Ljudi koji su od 45. do 90. u Hrvatskoj snimali filmove nemaju na njih više nikakvih prava. Ti su filmovi ušli u privatizaciju zajedno s filmskim kućama koje su ih davno nekada snimile, a novi vlasnici već 15-20 godina eksploatiraju te filmove nikada ne plaćajući autorska prava. Osim Papića zakinuti su i Tomislav Žiro Radić, Vatroslav Mimica, Anton Vrdoljak, Veljko Bolajić, ali i nasljednici više redatelja. Za naš radio govori filmski kritičar i dobar poznavatelj problematike Nenad Polimac.
Što se u tome da je država naša propustila, reklo bi se možda imala prečih problema, ali ja baš nisam u to tako uvjeren, 90. nacionalizirati filmsku baštinu. Svi ti filmovi koji su se snimali, snimali su se državnim novcima. Jedan film bi dobio od fonda toliko i toliko, rekao bi idemo u projekt. Činjenica je da to nisu filmovi Jadran filma. To su filmovi snimani državnim novcem i velika je pogreška što je istovremeno kad je to napravila Slovenija u prvoj polovici 90. godina, to nismo napravili i mi.
Iako filmski režiser Anton Vrdoljak ima dogovor sa predsjednikom uprave Jadran filma Vinkom Grubišićem da mu ovaj plati dio novca što ga dobije od HTV-a kad se prikaže neki Vrdoljakov film, čijim pravima sada raspolaže Jadran film, Vrdoljak u izjavi za naš radio neće Grubišiću Jadran filmu bilo kakva prava na te filmove.
Jadran film ne može postati vlasnik hrvatskog filma, ne može niko kupiti Bašćansku ploču. To je nacionalno dobro. Ne može postati vlasnik, znate, prije svega i zato što po onom starom zakonu sve filmske ekipe, a posebice svi filmski autori, su morali unijeti u film dio svog osobnog dohotka i s njim ga financirati. Prema tome, čak su i financijski vlasnici autori filmova, jer su uložili dijelove svojih honorara u film.
Cijela je priča i u pravnom postupku, a opljačkane filmske autore i njihove nasljednike zastupa odvjetnik Zoran Bauer, inače i sam sin i nasljednik režisera Branka Bauera. Tvari je moguće riješiti pravno, čime se ja bavim, ili politički, što je bezuspješno probao pokojni Krsto, kaže Bauer za naš radio.
Političko vam znači u jednu ruku da država lupi šakom o stol, kaže sad je dosta, to će se riješiti ovako ili onako, što je politički moguće, jer imamo usporedne sisteme u drugim državama.
Papić je nedavno ovom problemu pisao i predsjedniku Europske filmske akademije poznatom njemačkom režiseru Wimu Wendersu, a u možda posljednjem svom intervju kazao je kako niti u jednoj tranzicijskoj državi nije zabilježeno da su filmovi privatizirani na ovaj način. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Usred života.
20 godina bilo je dovoljno i politici i njihovim medijima da u Bosni i Hercegovini skoro zatru građansko društvo i čovjeka pojedinca. Postoje samo nacije i narodi, čak i u oblastima koje povezuju najljuće neprijatelje, kakva je, na primjer, ekonomija. Kako ćete čuti od jednog sagovornika, Marija Arnautović, Bosna nema nacionalnu, nego ima ekonomiju jednog naroda koja se protivi ekonomiji drugog. Političke elite njeguju podjele jer im etnički princip zamagljuje sposobnosti i nikog nije briga za veliki broj onih koji se ne prepoznaju u konstitutivnim ili etničkim kategorijama.
Predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović izjašnjava se kao građanka. Kao i svi koji se izjašnjavaju ovako u Bosni i Hercegovini, Vera Jovanović bila je suočena sa diskriminacijom. Zvuči nestvarno, ali se i za posao zaštitnika ljudskih prava u Bosni i Hercegovini potrebno izjasniti kao neka od konstitutivnih kategorija. Dakle, biti Bošnjak, Srbin ili Hrvat.
Možete onda misliti kako je to na nižim nivoima kad na nivou Bosne i Hercegovine imate takvu situaciju. Dakle, imamo problem da niti mogu doći u obzir ljudi na posao, na određene funkcije, ljudi koji se izražavaju drugačije nego što je to pripadanje određenom etnosu, a naravno onda ono sljedeće čemu sam govorila, to je taj kvalitet da on apsolutno nema nikakvog utjecaja.
Institucionalni okvir, odnosno ustav i zakoni, dozvolili su u Bosni i Hercegovini ovakvu vrstu diskriminacije. Bez obzira na presude sa mrtve tačke u izmjeni zakonodavstva nije nije se puno pomako. Tek je Skupština kantona Sarajevo promijenila ustav i takozvane ostale dovela u ravnopravan položaj. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić smatra da je najveći problem u Bosni i Hercegovini činjenica da vladajuće političke elite tjeraju ljude na podjele. Identitet se u Bosni i Hercegovini gradi na osnovu identiteta drugih država, kaže on.
Da čekamo iz Beograda šta će nam reći, iz Zagreba šta će nam reći, kod Bošnjaka šta će nam reći, iz Rijada šta će nam reći, iz Teherana šta će nam reći, iz Malezije. Dakle, sve izvan centri, petalno, i ovdje živim, a mentalno sam u nekoj dalekoj islamskoj zemlji, a nismo u stanju uspostaviti i politički i kulturološki i ostalo, jer kod nas pojam national economy, nacionalna ekonomija, ne postoji. Kod nas je ekonomija jednog naroda protiv drugog, uglavnom pljačkaško, privatizacijska, korumpirana i ostalo. National image države, ništa.
Također, od 1991. godine se ne zna kako se izjašnjavaju ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jer popisa nije bilo. Narcis Gečević iz Udruženja mladih Bosanaca i Hercegovaca u Norveškoj Stečak vjeruje da je najveći problem okruženje koje nameće nacionalno izjašnjavanje. Vjeruje da se predrasude u Bosni i Hercegovini ne razbijaju, već njeguju. Budući da živi u Norveškoj, iskustva iz te države kažu da sve može biti drugačije.
To je sad što je zanimljivo. Ja sam imao posjet, znači, prijatelji iz Prijedora, prijatelji iz Banja Luke, dođu ljudi iz Trebinja, evo, ljudi dođu, sjednu sa mojim prijateljima i stoje ukućen zato što ne razumiju kako može Predrag pričati sa Elvirom, kako može Elvir pričati sa Srećkom, kako može Srećko pričati sa mnom. Znači, nije mu jasno da to funkcioniše. Znači, tamo institucija uopšte nas ne tjera na podjele.
Narcisova organizacija članica je koalicije Jednakost, mreže od 17 nevladinih organizacija čiji je cilj borba protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini, koju trpe svi koji nisu svrstani u konstitutivne i nacionalne kategorije. U koaliciji Jednakost podsjećaju da su građani i građanke koji se ne prepoznaju u ovim kategorijama diskriminisani u ustavnom i zakonskom sistemu Bosne i Hercegovine. Prvi cilj koalicije, koja je oformljena prije nekoliko sedmica, biće zagovaranje za popis bez nacionalne diskriminacije. Darko Brkan iz organizacije Zašto ne.
Cilj koalicije Jednakost jeste da zapravo da u Bosni i Hercegovini dođe do jedne temeljite ustavno-zakonske reforme koja će zapravo minimalno dati jednaka prava pripadnicima onih koji zovemo nekonstitutivnim prema onima koji su konstitutivni.
Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Ovdje se ne radi o ukidanju prava konstitutivnim narodima. Ovdje se radi samo o ukidanju diskriminacije svih onih koji su nekonstitutivni. I to je jako bitno da se znači napomeni.
Koaliciji su se priključile brojne javne ličnosti čiji je, kažu, cilj Bosne i Hercegovine bez diskriminacije. Među prvima se priključio novinar Oslobođenja Almir Terzić.
Ja samo kao pripadnik nekog ko želi da bude iz reda ostalih, želim da mi daju djelić moga prava da i ja bar djelimično participiram, dakle, u okviru tih struktura.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Skoro 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata u Srbiji još postoje različita tumačenja fašizma i antifašizma, u što zadnjih mjeseci dana spada i polemika da li je u Smederevskoj Palanci bio klasični logor ili, kako su ga zvali, Zavod za prevaspitavanje. Branka Mihajlović je potražila troje bivših zatvorenika i s njima razgovarala o tome gdje su ostavili nekoliko svojih mladih godina u logoru. Ili u zavodu.
Mi smo ga zvali logor zato što je imao bodljikave žice, zato što je imao bunkere. Imao je zadatak da bude i logor i da se prevaspitavamo mi. Upravnik logora, on je više bio izgleda naklonjen Nediću, dok je ova žena njegova bila član zbora, Dragojla Popović.
Ja sam tamo bio za vreme rata u Palanci, a za vreme slobodne Jugoslavije bio sam na Golom otoku. Golom otok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u prljavoj Užerici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Kaže Dragan Stojanović, koji je uhapšen kao skojevac prilikom jedne provale. Tako se zvalo hapšenje nakon što je neko od pripadnika pokreta progovorio tokom učenja. Proveo je nešto manje od 2 godine u Smederevskoj Palanci.
Jeste logor bio, jeste zavod, ali to teško je, treba to sve preživjeti. Kad vas uhapse i odvedu, jedno je, a sa istorijske distance sasvim drugo.
Za šta pa tipičan logor? Barake, sneg pada, logor je opasan žicama, gore su karaule i onda gore su reflektori mitraljezi.
Seća se Milka Nedeljković, koja je kao gimnazijalka uhapšena i zatvorena u Palanci, koja je kasnije također prošla i golootičku komunističku Golgotu 48. Ali njena sećanja na takozvani vaspitni zavod nisu ublažena.
Truba za trubi, negde oko 7 šta li 6 i mi svi moramo da ustanemo, da se postrojimo i onda se to prozivka, koma, onda čete i sve to i onda se odredi gde ko radi.
Život je višesmjerna cesta.
Izvrnuti sistem vrijednosti nije samo balkanska, više bi se reklo stvar savremenog društva. U Podgorici, primjećuje Esad Krcić, jedna od glavnih zabava među srednjoškolcima postale su organizirane tučnjave.
U tuči u kojoj je učestvovala 30 gimnazijalaca i učenika ekonomske škole, nožem je izboden jedan 17-godišnjak koji je hospitalizovan sa teškim povredama grudnog koša, ali kako je naknadno saopšteno, u urgentnom centru nije životno ugrožen. O spremnosti mladih da brzo i lako posegnu za nasiljem i međusobno se potuku, razgovarali smo sa podgoričkim srednjoškolcima.
Ne znam, više drka kaže neživljenost, neka dosada čista koja to uzrokuje, najvjerovatnije. Pošto nemaju ljudi šta da rade, izbog toga što nemaju moguće da studiraju, mnogi njih da nešto uče pametno ili provode dane po ulicama, po kafićima i da što drugo da rade bez to.
Aida Perović Ivanović, psihološkinja i direktorka nevladine organizacije Prima koja se bavi upravo problemima mladih, za naš program govori o razlozima za spremnost na nasilje među srednjoškolcima.
To su ipak refleksije nezadovoljstva jednim opštim stanjem kojem se ovo društvo nalazi. Obzirom da se radi o tinejdžerima, to je jedan citljiv period, tako da vjerujem da vrlo dobro osjećaju stvari koje se okolo dešavaju, a nažalost i nemaju mog značime da budu zadovoljni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Je februar, svjetski dan radija. Toj kutiji u kojoj žive mali ljudi posvetili smo minute što slijede. Priredila ih je Selma Boračić.
Slušam radio puštanje i kad sređujem kuću.
Radio slušam radi vijesti i radi vremena.
Radio slušam svaki dan. Zbog muzike, informacija, događanja, zbivanja u grad.
Kad naletim nekad?
Pa ponekad i to kad imam vremena slušam.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini radio je bio najpouzdanije sredstvo informisanja i komuniciranja. Radijski šou Nadrealista ostaće zapamćen kao jedini te vrste tokom ratnih godina. Služio je za bježanje od surove stvarnosti u svijet humora i zabave.
Top lista Nadrealista.
Je li to bol pizza?
Rock pizza!
Na rokerskoj livadi zeleni se trava, rock pizzan je emisija prava.
Jedan od članova tima Nadrealista, Elvis G. Kurtović, kaže kako taj period nikada neće zaboraviti.
Te emisije koje smo mi imali su bile veoma slušane za vas, recimo danas kad imate hiljade i hiljade radio stanice, tad je to bilo jedino što se moglo čuti i tako da su mi to drage uspomene.
Svjetski dan radija također je prilika koju smo iskoristili da pitamo BH građane slušaju li Radio Slobodnu Evropu i šta misli o programima koje mi pravimo.
Slušam Slobodnu Evropu, jedna od najkvalitetnije informisanosti građana. Odgovaraju i na večer 18 i 22 i ujutro posebno Radio 27. Nemam zamjerke na Slobodnu Evropu. Svaka im čast.
Dobro, pravo čut.
Slušam, ja za mene, lično se mene tiče, dobar. Nemam nikakve primjedbi, obavještavaju ono što se dešava. Novinari su, mogu reći, najbolji, jer stvarno rade svoj posao profesionalno.
Radio u dobu novih medija, tema je ovogodišnje poruke generalne direktorice UNESCO-a Irine Bokove.
In this age of new media, radio remains...
U ovom dobu novih medija radio ostaje mediji koji može prenijeti svaku poruku na bilo koje mjesto u bilo koje vrijeme. Istovremeno je platforma za globalno sporazumijevanje i forum za lokalne probleme. Osigurava glas onima bez glasa, siromašnima, manjinama, ženama.
Uoči svjetskog dana zaljubljenih Valentinova, posjetili smo bračni par Salihović iz Srebrenice, Almira i Dušicu u njihovom skromnom domu u kojem jedino ne nedostaje ljubavi. Ona, izbjeglica iz Hrvatske, upoznaje Almira, izbjeglicu iz Srebrenice i ostalo se danas lutiti. Rađa se ljubav na prvi pogled, krunisana je brakom, a prošle godine dobili su i sina. Znali smo da ćemo uspjeti, kažu Salihovići, a video zapis o njima i fotografije možete pogledati na našoj internet stranici u priči Život piše romane.
Slobodna Evropa.org.
To je Poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti što povodom polemike da je u Smederevskoj Palanci u Drugom svjetskom ratu postojao logor za komunističku omladinu, danas kažu bivši logoraši Dragan Stojanović i Milka Nedeljković.
Gorotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u najprljavoj Užurici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo to je Goli otok.
Za šta pa tipičan logor? Barake, sneg pada, logor je opasan žicama, gore su reflektori mitraljezi.
Sve su češće organizirane tučnjave među srednjoškolcima u Podgorici, što psiholozi ovako objašnjavaju.
To su ipak refleksije nezadovoljstva jednim opštim stanjem kojem se ovo društvo nalazi. Obzirom da se radi o tinejdžerima, to je jedan osjetljiv period, tako da vjerujem da vrlo dobro osjećaju stvari koje se okolo dešavaju, a nažalost i nemaju mog načine da budu zadovoljni.
Govorimo i o načinu na koji su radnici u Bosni i Hercegovini ostavljeni na brigu sebi samima.
Za prava koja ga sljeduju, radnik konjuha Šahba Subašić 4 puta je pješice iz Živinica išao za Sarajevo. 34 godine je zaposlen u živiničkoj fabrici namještaja, a sada zbog nelegalne privatizacije i blokiranog računa firme ne ide na posao.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta u kojima ste dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa je izjavio da od sljedeće runde dijaloga očekuje rezultate koji bi doprinijeli normalizaciji situacije u sjevernom dijelu Mitrovice. On dodaje da je to direktna odgovornost srbijanskog premijera. Tači je istakao i da je Kosovo tokom 5 godina od proglašenja nezavisnosti zabilježilo mnoge uspjehe, ali je i kritizirao Brisel zbog neopravdanog ponašanja prema Kosovu. Priredila Amra Zajneli.
Nakon sastanka predsjednika Kosova i Srbije nastupila je nova epoha, tako da će i sljedeći sastanak dva premijera predstavljati novo poglavlje u procesu normalizacije odnosa države Kosova i Srbije, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači. Očekujem intenziviranje ovog procesa koji će doneti rezultate, a kako bi definitivno došlo do normalizacije situacije na severu Mitrovice, do gašenja i udaljavanja bezbednosti struktura Srbije, a ta odgovornost direktno pripada premijeru Srbije. Dakle, Dačiću. Mi ćemo predstaviti našu afirmativnu ponudu za Srbe na severu kako bi se oni integrisali u nov kosovski život, u budućem parlamentu Kosova i u centralnim i lokalnim institucijama. Radimo na stvaranju boljih uslova za transformaciju ili integraciju obrazovnih i zdravstvenih struktura u skladu s ustavom i zakonima Kosova, kazao je Tači. Govoreći o petogodišnjici od proglašenja nezavisnosti Kosova, premijer Tači istakao da Kosovo danas uživa međunarodni subjektivitet. Nezavisnost su priznala oko 100 država, Kosovo učlanjuje u Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond i Evropsku banku za obnovu i razvoj. On je dodao da su učinjeni važni koraci u ekonomskom razvoju i stoga je na Kosovu svake godine bio zabeležen ekonomski rast od 4%. Otvorena su i poglavlja za novo demokratsko i evropsko Kosovo, istakao je Tači. Ove 5 godine su bile godine uspeha, to su procenili građani, ali i međunarodna zajednica, a najbolji primjer toga je okončanje nadgledanja nezavisnosti, kada je cijela međunarodna zajednica ocenila da je Kosovo učinilo napredak, a kako bi mu se pružilo povjerenje u narednim koracima evropske perspektive, kazuje Tači. Povodom jučerašnje posete evropske delegacije Kosovu, sa kojima je kosovsko rukovodstvo održalo sastanke o vladavini prava i napretku zemlje ka liberalizaciji viza, premijer Tači istakao da kašnjenje Kosova ka viznoj liberalizaciji nema tehničke već političke razloge, te da su glavne ometnje u Briselu obzirom da ne postoji jedinstvo među članicama o statusu Kosova. Ovo kašnjenje Brisela je nepravedno u odnosu sa Kosovom. Mi smo se tretirali kao građani drugog reda u bivšoj Jugoslaviji, a ne želim da verujem da se tako nešto može desiti i od Evropske unije. Nas je oko 2 miliona građana, mi priznamo i razumemo Evropu i najmlađi smo Evropljani, ali nepravedno kasnimo za slobodno kretanje u zemljama Evropske unije. U rekordnom roku smo sproveli potrebne standarde i kriterijume, ali nije opravdavajuće da za Kosovo postoje dvostruki standardi u odnosu na ostale zemlje koje su prošle kroz isti proces, istako je Taći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Bakira Nakaša, bivšeg ravnatelja državne bolnice u Sarajevu, u kojoj su tretirane brojne žrtve snajperskih i artiljerijskih napada za koje se tereti generala vojske bosanskih Srba. Tokom Nakaševa iskaza o namjernom razaranju zdravstvenih objekata, Haško tužiteljstvo je u dokazne spise uvelo i liječničku dokumentaciju iz bolnice o stradalim Sarajlijama, koji su pomenuti u optužnici.
Svjedok Nakaš je već na više suđenja opisao kako je Sarajevska državna bolnica bila česta meta vojske Republike Srpske. Na zadnjem haškom procesu za namjerno ubijanje Sarajlija također je podsjetio na razaranje koje je preživjelo bolničko osoblje i već stradali pacijenti. Nakaš je pritom izjavio da je gađanje zdravstvenih objekata u cijelom gradu bilo smišljeno od strane bivšeg kolege kirurga Dragana Kalinića,
koji je bio u to vrijeme ministar u vladi Republike Srpske, na jednom od sastanaka radnih izjavio, nakon što je vojna bolnica po njima izgubljena za Jugoslovensku narodnu armiju i za njih, da bi bilo dobro i da bi bilo potrebno djelovati po bolnici Koševo i drugim zdravstvenim objektima.
Kalinićeve izjave u medijima tužiteljstvo je uvelo kao dokaz potvrde svjedokove tvrdnje. Konstantni napadi VRS-a na zdravstvene objekte u Sarajevu nisu bili tako samo posljedica neselektivnih napada na grad. Prema riječima doktora Nakaša, razaranja bolnica su bila namjerna kako bi se i time ostvario cilj opsade, što gori humanitarni uvjeti za stanovništvo.
Da se umanji mogućnost liječenja i zbrinjavanja ranjenih građana Sarajeva, samim tim unese i dodatna panika i nesigurnost u zdravstvenu zaštitu u opkoljenom Sarajevu.
Svjedok je opisao kako je državna bolnica upravo najviše gađana teškim artiljerijskim oružjem u svoju Ahilovu petu, osmi kat, koji bi, da se srušio, povukao za sobom i cijelu zgradu.
Profesor arhitekture, koji je prilikom procjene šteta na državnoj bolnici Sarajevo, izjavio da osmi sprat i njen centralni stup su praktično srce stabilnosti centralnog objekta i ukoliko bi on bio presječen, tada bi se moglo desiti da bolnica padne.
Doktor Nakaš osobno je iz bolnice vidio ispaljivanja projektila s područja pod kontrolom VRS-a poput Trebevića. Iskaz će dovršiti sutra kada će ga unakrsno ispitivati obrana generala Mladića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nešto manje od 70 godina po završetku Drugog svjetskog rata u Srbiji postoje različita tumačenja da li je u Smederevskoj Palanci bio klasični logor ili, kako su ga zvali, vaspitni zavod za prevaspitavanje skojevaca. Antifašisti Novog Sada su nedavno žestoko reagirali na izložbu pod naslovom Ni koleđ, ni tamnica, ocijenivši to pokušajem aboliranja kvinslinškog režima Milana Nedića i fašističke organizacije Zbor, kojeg je vodio Dimitrije Ljotić. Branka Mihajlović je potražila troje bivših zatvorenika. Evo šta su joj ispričali Milan Joksimović, Dragan Stojanović i Milka Nedeljković.
Milan Joksimović je uhapšen i kao 18-godišnjak prebačen u Smederevsku Palanku, gdje je bio zatvoren pune dve godine. Na pitanje da li je bio u logoru ili u vaspitnom zavodu, on kaže:
mi smo ga zvali logor zato što je imao bodljikave žice, zato što je imao bunkere, zato što nas čuvale ove straže kao svi logori. Imao je ovaj zadatak da bude i logor i da se prevaspitavamo mi, da budemo Ljotićevci. Zato što je rukovodstvo bilo ljotićevsko. Ovaj upravnik logora, on je više bio izgleda naklonjen Nediću, dok je ova žena njegova bila član zbora, ova Dragojla Popović.
Ja sam tamo bio za vreme rata u Palanci, a za vreme Slobodne Jugoslavije bio sam na Golom otoku. E, Golotok i Palanka, to je kao ako sedete u Hajat ili u najprljavoj Užerici. Hajat je Palanka Smederevska, a ovo prljavo, to je Goli otok.
kaže Dragan Stojanović, koji je uhapšen kao skojevac prilikom jedne provale. Tako se zvalo hapšenje nakon što je neko od pripadnika pokreta progovorio tokom učenja. Proveo je nešto manje od 2 godine u Smederevskoj Palanci.
Jeste logor bio, jeste, ali to teško je, treba to sve preživjeti. Kad vas uhapse i odvedu, jedno je, a sa istorijske distance sasvim drugo. Logor je bio, ali kad sad posmatram, to nema veze.
Za šta pa tipičan logor? Barake, snijeg pada, logor je opasan žicama, gore su karaule i onda gore su reflektori mitraljezi, tako da cele noći obasjavaju taj krug sa barakama.
Seća se Milka Nedeljković, koja je kao gimnazijalka uhapšena i zatvorena u Palanci, koja je kasnije također prošla i golootičku komunističku Golgotu 48. Ali njena sećanja na takozvani vaspitni zavod nisu ublažena.
Truba za trubi, negde oko 7 šta li 6, i mi svi moramo da ustanemo, da se postrojimo, i onda se to prozivka, onda čete i sve to, i onda se odredi gde ko radi.
Prošlo je skoro 7 decenija od rasformiranja logora u Smederevskoj Palanci, koji je za neke bio predvorje za zloglasnu Banjicu, za druge spas od te iste Banjice, odakle su zatvorenici povremeno odvođeni na streljane i kao taoci. U Smederevskoj Palanci nije bilo streljanja, a da li je bilo fizičke torture? Milan Joksimović i Milka Nedeljković.
Bilo je fizičke torture, ali vrlo ograničeno i više onako pedagoški, a bilo je udaranje.
Jasno, i batina nego šta, postaje raknuta šiba po noktima.
Sećanja Dragana Stojanovića su drugačija od njegovih drugova iz logora, sa kojima je ostao u kontaktu do današnjeg dana.
Kad su jednom došli Nemci da uzmu taoce, upravo je rekla, vi prvo sledite nas, pa onda posle šta hoćete radite. Ovi su spasavali gospođu omladinu od streljanja. I to je sve Ljotić spasao od Banjice. I njemu treba spomenik se podiže. Da se on fašistio. Tek kad su jedan put jedna grupa je pokušala da izvrši opet naša srpska glupost kao udar, pa da poapse upravu, ovi su ih otkrili, poapse 11 njih, posle na Banjicu, od njih je 10 streljano, jedan je preživao.
Pa smo jednom bili kažnjeni zato što je kao Nedić naredio duge kose da nosimo. A to nije moglo da se pere, imalo je dosta ekcema, čireva, puna ambulanta bolesnih i zatvora. Onda je neko proneo glas i stanu na red, devojčici od seku kike. Ja nisam još tek došla na red i dođu upravnik i prekine i sve ih sasluša. I šta ste vi, i svako je si za kike ili protiv, nijedna ne sme da kaže da je protiv kike. Protiv kika, ovo je kik pletenik. Da. A on najzad kaže, znao sam ja da ste vi svi za kiku partizanku. Svi sada kažu kažnjeničku ekipu.
Ja sam bio crnomajac dosta, malo ko ciganče. I moji su strahovali, kad vade cigari iz zatvora, misli da sam ja cigarin. Nisu se Nemci mnogo upuštali. Eto to je, da će ne, ovako sam bio.
Logor za antifašističku, odnosno komunističku omladinu formiran je po ideji Dimitrija Ljotića, a u izvedbi vlade Milana Nedića. Istoričari koji su istraživali arhive kažu da postoje 2 neistine o Smederevskoj Palanci. Jedna je da je to bio koncentracioni logor, a drugi da je bio samo vaspitni zavod. Gimnazijalcima su zaista u logoru organizovani časovi, dolazili su profesori iz Palanke, dobijana su i svedočanstva. Zanimljivo je da je zavod bio pod direktnom ingerencijom Ministarstva prosvete. Kako je izgledalo prevaspitavanje? Milka Nedeljković i Dragan Stojanović.
Mi smo tamo čak koji smo bili u školi, pa ja sam polugođe završila. Pa onda dolaze profesori iz gimnazije Palanke da nam održe u njim barakama. Ono je glad, beda i šta ja znam, i nosimo nešto da kuvam u tim barakama. Tu je upravnik često saslušavao, ili ako sazna nešto, on drži cele noći po nekog da piše moj ilegalni rad u logoru.
Da vam kažem, moj brat je bio tvrdokornikom, on je bio 2 godine stari od mene i veoma je oštro diskutovao. I njega upravnica logora, kaj Borov, šta bi ti radio kad bi ti nas zarobio? Kaj ja bi vas sreljao. E, znate koliko je bio slobodan? 1-2-3 puta je bio u zatvoru u logoru.
Mi smo znali kao deca te da čitaš Jesenjina ili ovo, ono, ruska literatura zabranjena, ali bajage oni su imali tamo biblioteku, pa slobodno vi čitajte to sve, pa onda otvore neki čitalački čas, pa kad neko nasedne od ih dece, da kaže pročitala sam Maksima Gorkog ili šta ja znam, onda se to sutra dan, ako je malo nešto napravila, zgazila leju i sve, odlazi u zatvor.
Časovi predavanja, štampa, dolazi su razni ljudi, držali su predavanja, nisu oni mnogo insistirali na nikakav fašizam, ništa. Srpska nacionalna ideologija, a traži se da se mi odreknemo komunista koji su zemlju vodili u propast.
I vaspitači su bili ljotićevci fašističkih ideja, ali tu od tog njihovog pokušaja, što kažu oni prevaspitavanja, nije bilo ništa.
Podsjećamo na kraju ovih svedočenja da se u Srbiji ovih dana očekuje sudska odluka o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, da su već rehabilitovani pojedini ministri iz vlade Milana Nedića, a da je podnet sudski zahtevi za rehabilitaciju samog kvinsliškog premijera. U tom svetlu se može razumeti bojazan da je izložba o logoru u Smederevskoj Palanci kao vaspitnom zavodu korak dalje u revidiranju istorije, kao pokušaj da se ljotićevci prikažu sa oreolom srpskih patriota, a polemika o tome ko je ko traje do dan danas. Aktualizovana je 90. godina kada su zajedno vojnici sa petokrakama i paravojnici sa kokardama ratovali po Hrvatskoj i Bosni za iste ciljeve, za nove granice Srbije, a pod firmom patriotske borbe za zaštitu srpskog naroda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U masovnoj tuči koja se u ponedjeljak veče dogodila kod Podgoričke gimnazije, nožem je izboden jedan 17-godišnjak. Mladiću srećom život nije ugrožen, ali je krajnje vrijeme da se država i društvo pozabave mladima, vrijednostima koje se serviraju i kroz medije i kroz obrazovni sistem. Kako ćete čuti u prilogu Esada Krcića, stanje je alarmantno, jer su tuče postale jedna od važnijih zabava mladih.
U tuči u kojoj je učestvovalo 30 gimnazijalaca i učenika ekonomske škole, nožem je izboden jedan 17-godišnjak koji je hospitalizovan sa teškim povredama grudnog koša, ali kako je naknadno saopšteno, u urgentnom centru nije životno ugrožen. Osim toga, nekoliko učesnika tuče je zadobilo lakše tjelesne povrede. Prema nezvaničnim informacijama, u policiju je zbog ove tuče privedeno više učesnika i svjedoka, a iz gimnazije je saopšteno da tuča nije u direktnoj vezi sa samom školom. O spremnosti mladih da brzo i lako posegnu za nasiljem i međusobno se potuku razgovarali smo sa podgoričkim srednjoškolcima.
Ja mislim da je to strašno, može da dođe do mnogo povrijeđenih i baš ne podržavam.
Ne znam, više da kaže neživljenost, neka dosada će se tako da to uzrokuje, najvjerovatnije. Pošto nemaju ljudi šta da rade, izbog toga što nemaju moguće da studiraju, mnogi nigde nešto uče pametno ili provode dane po ulicama, po kafićima i da što će drugo da rade bez to.
Oni se dokazuju i tako brane jedan drugo ovdje, ne znam. Ja ruču na ovim da se bijem, da se poučam, ali eto. Mislim, treba da se uvedu strožije kazne i malo radite i da povedu računa o djeci i to je to.
Tuče idu lančano. Ako neko nekoga napadne, oni se znaju ko je napao i njegovi drugovi napadnu toga drugog. Ja sad upravo sam čula da će da se znaju ovi iz ekonomske ko je već to uradio i da će da ga biju.
Tuča se prema medijskim navodima, odnosno tvrdnjama učenika, dogodilo uprkos tome što upravo obje škole, čak i školski policajci, znaju za netrpeljivost učenika. Imajući to u vidu, nameće se pitanje koji su razlozi za toliku netrpeljivost i spremnost za nasilje. Aida Perović Ivanović, psihološkinja i direktorka nevladine organizacije Prima koja se bavi upravo problemima mladih, za naš program govori o razlozima za spremnost na nasilje među srednjoškolcima.
To su ipak refleksije nezadovoljstva jednim opštim stanjem kojem se ovo društvo nalazi. Obzirom da se radi o tinejdžerima, to je jedan osjetljiv period, tako da vjerujem da vrlo dobro osjećaju stvari koje se okolo dešavaju, a nažalost i nemaju bog zna čime da budu zadovoljni. Negdje u rascjepima između sebe i društva to nezadovoljstvo mora negdje izaći na površinu i da bude, eto, na jedan vrlo grub način realizovan.
Naročito se zabrinjavajući može smatrati što masovna tuča srednjoškolaca nije pojedinačan slučaj. Prije samo 7 dana učenik 9. razreda jedne podgoričke osnovne škole je udarcem kamenom u glavu povrijeđen u također dogovorenoj tuči sa vršnjacima iz druge osnovne škole. A i krajem januara je zabilježeno da je 17-godišnji podgoričanin zadobio potres mozga u grupnoj tuči u neposrednoj neposrednoj blizini Ministarstva odbrane. Predsjednica Udruženja roditelja i prosvjetni radnik Ljiljana Milojnić kaže da se ovaj problem mora rješavati na relaciji škola-porodica.
Roditelji vrlo zaposleni, nemaju vremena, egzistencijalne stvari su u pitanju i bojim se preče nego bilo što drugo. Škole također sa mehanizmima i tijelima koja još uvijek nisu zaživjela. Savjet roditelja, školski odbor, zajedno sa menadžmentom škole moraju na vrijeme reagovati, a sve to nije moguće ukoliko nastavnik ne obavlja svoju funkciju na pravi način.
Danas nije bilo moguće kontaktirati PR službu policije pa nije saznati ništa u vezi školskih policajaca i njihovog eventualnog učešća u predupređivanju masovnih tuča u neposrednoj blizini škola. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medović ne spori značaj policajca u zajednici, odnosno školskog policajca, ali upozorava.
Ako djeca misle da je to ispravno to naše, oni će naći način da zakažu tuču na nekom drugom mjestu. Sigurno da je projekat policajac u zajednici jedan od tih mehanizama, ali bez jednog šireg sagledavanja toga problema na svim nivoima, plašim se će to biti samo pokušaj da se gasi požar, a požara će biti sve više i više.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić smatra da pojava sve učestalijih masovnih tuča zahtijeva mobilizaciju cjelokupnog društva.
To su veoma opasne pojave, te masovne tuče. Ono što je veoma opasno jeste da je to učestala pojava, o tome mora se zabrinuti cijela društvena zajednica, od porodice, vrtića, osnovne, srednje škole, fakulteta do institucija koje se bave čuvanjem reda i mira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Bosni i Hercegovini se svakodnevno krše prava radnika, a među radnicima samim najveći je strah od gubitka posla, ne bez razloga. U borbi za bolji život i sigurna radna mjesta, radnici su ostali potpuno sami i bez pomoći sindikata. Zato je za pozdraviti inicijativu iz Banja Luke da se poslodavce strožije kažnjava. U krivični zakon bi, prema tom prijedlogu, osim novčanih, trebala ući i mogućnost zatvorskog kažnjavanja, priredila Aida Đugum.
Za prava koja ga sljeduju, radnik konjuha Šahba Subašić 4 puta je pješice iz Živinica išao za Sarajevo. 34 godine je zaposlen u živiničkoj fabrici namještaja, a sada zbog nelegalne privatizacije i blokiranog računa firme ne ide na posao. Vremena su takva, kaže Šahbaz, da radnici nemaju prava.
Nikakvo pravo. Nemam pravo liječenja, nemam primanja nikakvog za život, znači nemam pravo da živim nikakvu, ukinuto mi je svo pravo.
Šahba Subašić je samo jedan od hiljade radnika koji su prava tražili putem štrajkova i protesta. To je jedan od načina borbe na koji se odlučuju obespravljeni radnici, ali čini se bez željenog efekta.
Mi ne tražimo ni milosti, mi smo ovdje da radimo i da živimo svoga rada. Evo mi smo ovdje iz nemoći došli, mi ne znamo što smo došli ovdje.
Nažalost, mi drugog izbora nemamo. Mi smo protestovali pred svim vladama, od federalne, kantonalne, pred našom opštinom. Blokirali, služili smo svačim. Međutim, ovdje nema spas. Mi smo svi stari 30 godina jedan staž. Zato sam ja doživio kroz 30 godina staža i moje kolege. 40 km pješke ja i međutim, mi se nemamo kome obratiti. Centralni, glavni sindikati su zakazali. Gospodin ispred Bajramović je prošle godine izgubio 100.000 radnih mjesta. Zato nije alarm za uzbunu.
Prošla godina u Bosni i Hercegovini bila je rekordna, ali po broju nezaposlenih. 550.000 nezaposlenih, a oko 200.000 onih koji rade na crno. Otkaz je postao jedan od najvećih strahova BH radnika, jer su svjesni da ih niko neće zaštititi. Kažu da se sindikalne vođe bore za vlastite interese. Avad Bahto iz Saveza samostalnih sindikata BiH.
Obzirom da ta zamjena teza je nešto što je već prihvaćeno u javnosti, dakle da se sindikat bori samo za sebe u smislu da, ne znam, ljudi koji su izabrani u sindikalnu infrastrukturu na bilo kojim pozicijama jesu zadovoljni time što su to i da pokušavaju obezbijede samo tu neku egzistenciju vezanu za položaj na kojem se nalaze unutar sindikata. To jednim dijelom jeste, da se razumijemo, i u sindikalnom pokretu postoji i takav pristup sindikata. U ovom trenutku nije uradio ni izbliza onoliko koliko je mogao da smo se unutar sindikata čvršće uvezali, dakle da smo jedinstveniji, da sindikalni angažman zaista nose ljudi koji su sindikalno orijentisani.
Veoma često žene dobiju otkaze kada zatrudne ili kada su na porodiljskom odsustvu. Posljednji primjer iz Gradiške, kada je saopštila da je trudna, Ana Dovedan proglašena je tehnološkim viškom.
Poslodavac je upoznat od prvog dana i prije nego što sam ja došla u doktorci Šefca ga je nazvala i rekla da sam ja trudna. On je meni čak i čestitao.
Da bi se prestalo sa ovakvom praksom, vlasti Republike Srpske su se odlučile na radikalan potez. U proceduru uputile su nacrt izmjena i dopune krivičnog zakona, kojim će se između ostalog poslodavci koji ne isplaćuju plaće radnicima kažnjavati višegodišnjom robijom, čak i do 5 godina. Kao krivično djelo tretirat će se i nepoštivanje ugovora o radu, radnog vremena, zaštite žena i trudnica, kaže ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković.
Ako je djelo imalo za posljedicu neopravdano neplaćanje 3 plate djelimično ili u cjelini ili gubitak prava koja proističu iz neplaćenih doprinosa, učinila će se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Znači, to je obilježje ovog krivičnog djela.
Očekivano, poslodavci smatraju da će se ovim zakonom dodatno otjerati potencijalni investitori i otežati poslovanje. Poslanici u Narodnoj skupštini Miladin Stanić i Dragutin Škrebić i sami su poslodavci.
Tako sam u stanju izdržati trudnice, kao u prosjeku godišnji bude jedan i nije strašno. Šta će moj kolega Škrebić koji ima 300 žena?
I moram vam iskreno reći da i sindikat i vlada na ovaj način misle da bace prašnu u oči radnicima, da se bore za zaštitu radnica i trudnica, od ovoga nema nikada.
Ostvarenje radničkih prava moguća su koliko su radnici ujedinjeni u svojoj borbi, kaže analitičar Žarko Papić.
Poenta je u tome da se radnici sad za svoja prava bore uvek izolovano. Isto tako štrajkuje se izolovano, štrajkuje fabrika XY. Dakle, nemate kolektivnog protesta koji bi onda mogao vlast da zadevera na najozbiljniji način i da je tim pritiskom natjera da ozbiljnije vodi računa o konsekvencama gluposti koje su rađene oko privatizacije ili o potrebi bolje zaštite radničkih prava. Ovo što su štrajkovi u Bosni i Hercegovini je u posljednjih nekoliko godina oblik samonasilja. Zato su štrajkovi glađu, naprijed. Ili s druge strane, na ivici su nasilja, to je recimo blokada puteva. Za ozbiljnu političku analizu i sociološku, ako hoćete, to je jako bitan indikator da sve to može naglo puknuti u neku socijalnu eksploziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U noći s utorka na srijedu po srednjoevropskom vremenu američki predsjednik Barack Obama održao je redovni godišnji govor o stanju nacije. Ponovio je kako će rat u Afganistanu biti okončan do kraja 2014. godine. On je Kongres pozvao da se ujedini na pitanju deficita i objasnio kako je rješenje za izmirivanje dugova povećanje poreza bogatim Amerikancima. Američki predsjednik Barack Obama je rekao da će se završetak afganistanskog rata odvijati u etapama. Ove godine će broj od 66.000 vojnika biti prepolovljen. U proljeće naši vojnici postaju podrška afganistanskim snagama sigurnosti koje će preuzeti vođstvo. Večeras vam najavljujem da će u idućih godinu dana još 34.000 vojnika doći kući. I krajem iduće godine naš rat u Afganistanu će biti završen. Obama je međutim obećao da će Sjedinjene Države ostati prisutne u Afganistanu i nakon 2014. On je kazao da se Washington obavezuje na obuku i opremanje afganistanskih snaga kako bi se spriječilo da zemlja opet sklizne u ono što je on nazvao haosom. Dodao je kako su s Kabulom u toku pregovori za zajedničko protivterorističko djelovanje kako bi se američkim snagama omogućilo da počiste ostatke Al-Kaide i njenih ogranaka. Američki je predsjednik obećao da će pomoći zemljama, uključujući Jemen, Libiju i Somaliju, za koje se računa da su u opasnosti od islamskog ekstremizma. On je obećao da će nastaviti poduzimati izravnu akciju protiv onih terorista koji predstavljaju najveću prijetnju Amerikancima. Govoreći o Iranu, Obama je pozvao Teheran da nastave tražiti diplomatsko rješenje za nuklearni problem. Vođe Irana moraju priznati da je sada vrijeme za diplomatsko rješenje, jer koalicija stoji ujedinjena u zahtjevima prema zvaničnom Teheranu. Učinit ćemo sve što je potrebno kako bi se spriječila proizvodnja nuklearnog oružja. U godišnjem obraćanju naciji dominirala su međutim unutrašnja pitanja, prije svega ekonomija. Obama je pozvao Kongres, duboko podijeljen između demokrata koji vladaju senatom i republikanaca koji kontroliraju zastupnički dom, da sarađuju na smanjenju deficita. Obama, koji favorizira povećanje poreza na prihode najbogatijih Amerikanaca, rekao je kako je ključ budućeg ekonomskog prosperiteta jačanje srednje klase. To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.